Ali da se vratimo ovoj stvar.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Vladimir Sudar.
Radio Sputnik.
Večeras govorimo o 20. godišnjici velikih građanskih protesta iz 1996. i 97. godine. Protesta koji su značili prvi poraz Slobodana Miloševića i na neki način koji su doveli do tranzicije u Srbiji 2000. godine. Naš večerašnji gost je Čedomir Antić, istoričar i jedan od lidera studentskih protesta. Dobro večer.
Dobro večer.
Gospodine Antiću, danas se navršava 20 godina od poraza partija Slobodana Miloševića na lokalnim izborima 96. i 97. i protesta koji su potom uslijedili. Kao istoričar i kao učesnik tih protesta, kako biste posle 20 godina ocijenili značaj tih protesta u savremenoj istoriji Srbije?
Ti protesti su svakako imali veći značaj nego što se savremenicima činilo, a daleko, daleko su značajniji nego što bi to danas neko ko nije upućen mogao i da pomisli. Miloševićev režim bio je kraj jednog totalitarnog poretka koji je uspostavljen 44. i 45. godine. On je morao pod pritiskom velikih sila i vremena sa zakašnjenjem da uspostavi formalno višestranačku demokratiju, ali bilo je jasno da on neće nikada dozvoliti mirno da njegov režim bude poražen na izborima, koliko god ti izbori bili nedemokratski. To se pokazalo više puta, pokazalo se tako što je falsifikovao izbore u Krajini, u nekoliko navrata je ponavljao neke segmente lokalnih izbora u Srbiji ranije, ali 96. godine, iako je pobedio na saveznim izborima i postigao veliki uspeh posle Daytona, posle činjenice da je prihvaćen od velikih sila u velikoj meri, da je pomognut, on je ipak nekakvim, ja bih rekao, čudom izborne matematike u drugom krugu izgubio svega četvrtinu opštine u Srbiji, ali četvrtinu opština koje čine najveće gradove i u kojima živi više od 2/3 stanovnika. To je Miloševića koji je bio diktator uplašilo, on je onda se povukao od ono malo demokratije formalne koje je davao i započeo je proces poništavanja, odnosno falsifikovanja izbora. Proces utoliko više sramotan što su njega bili uključeni sudovi. Dakle, naknadno su ljudi iz vlasti davali nekakve primjedbe na izborni proces i izbori su poništavani. Narod je izašao na ulice, nije očekivano da će takav otpor nastati, obzirom na činjenicu da opozicija nije bila popularna, da je bila podeljena, da je vrlo nevešto išla u te izbore, da je nekoliko puta bila na ivici raspada, ali pošto ti protesti nisu baš išli dobro, iako su prvih dana izašlo mnogo građana, pobunili su se i srpski univerziteti, pre svega beogradski, niški, kragujevački, u manjoj meri novosadski, i započeo je protest građanski i studentski. Taj studentski protest je bio najdugotrajniji u istoriji srpskog naroda, koliko je meni poznato i najdugotrajniji u istoriji Evrope. I pitate za posljedice, tada je prosto odlučeno kako će Milošević pasti. Dakle, postalo je jasno da on bez sile neće pasti, postalo je jasno da opozicija mora da se ujedini, ali mora da se ujedini oko jednog programa i upravo ta opozicija nije bila dobro ujedinjena 96. godine, upravo onaj radikalniji deo iza koga je na neki način stavio i taj studentski protest je kasnije 2000. godine oborio Milošević. 96. godine je bilo snaga da Milošević padne, još uvijek nije on imao jasnu manjinu. Međutim, upravo taj veliki kontramiting koji on pokušao da organizuje 24. septembra je u stvari nagovestio njegovu sudbinu. I on će 2000. godine neće smeti ni da sazove kontramiting.
Gospodine Antiću, kakva je bila uloga spoljnog faktora u to vreme? Jer, ako se dobro sjećam, opozicija i studenti nisu imali podršku sa zapada, jer je Milošević u to vreme važio za faktor mira i stabilnosti godinu dana posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu volili Miloševića. Nisu ga volili zato što je on bio njihov ideološki protivnik. Međutim, to ne znači da oni nisu mogli da sarađuju. I istorija hladnog rata je bogata takvim ličnostima kao što je Milošević. Neke su nosili uniformu, neke nisu, većina je živjela u Africi i Latinskoj Americi, ali bilo ih je mnogo. Oni su s njim mogli da naprave samo privremeni pakt. Nažalost, Srbija i ta preostala Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavija su poslužile kao jedan most koji je omogućio laki prelaz NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država u vreme trijumfa i u vreme velikog uspeha svetskog. I mnogo se kod nas grešilo, dakle, kao govorim sa stanovišta ne demokratskog i proevropskog, nego stanovišta nacionalnog. Međutim, kada su počele demonstracije, one nisu bile predviđene. Dakle, opozicija je dobila većinu zahvaljujući Šešeljevim glasovima. Opozicija je skupila tu kritičnu masu nezadovoljstva, ne zato što se živjelo loše, jer je Milošević upravo u to vrijeme počeo da povećava plate i penzije, dobio više glasova nego ranije. Već zato što jedan gnevni srednji sloj, koji je u stvari bastion demokratije bio u Srbiji, je bio nacionalno povređen tragedijom našeg naroda u srpskoj krajini, poniženjem našeg naroda u Republici Srpskoj. Činjenicom da smo svi vidjeli šta će biti na Kosovu i Metohiji, da Miloševićevo rješenje kosovskog problema iz 89. godine nije držalo vodu, da je on kupio neko vrijeme koje je posle pročerdao i ljudi su zbog toga izašli na ulice. E sad, velike sile, one naravno te proteste nisu finansirale, to je posle nekakva uobrazilja imaginacija ljudi koji su u to vrijeme sarađivali sa, i sa Haškim tribunalom i sa Sjedinjenim Američkim Državama koji su bili dio Miloševićevog režima, posle tvrdila da je to tako. Oni su se tek počeli da stupaju kontakte sa nama tek krajem godine, kad je već bilo jasno da će Milošević, pozvavši prvo OEBS-a, potom i popustivši u nekoliko gradova, će priznati izbore. U krajnjoj liniji Sjedinjene Američke Države su omogućile preko svojih bliskih država i njihovih velikih kompanija da Milošević dobije najveću privatizaciju u vrijeme trajanja njegovog režima i da to potroši baš pred izbore 97. godine. Time on dobio legitimitet za rat na Kosovu, odnosno rat za koji smo svi znali da nije spreman i da će završiti porazom naše narodi i njegovih interesa, ne samo na Kosovu, već i na čitavom Balkanu. U to vrijeme studenti su naravno bili vrlo radikalizovani i vrlo desno. Danas mnogi koji su čak i učestvovali u svemu tome neće reći tako, ali dovoljno da pogledate novine, da vidite intervjue vođa protesta, da vidite ikonografiju tih velikih studentskih šetnji. Sklonost narodnim ustanovama, pre svega crkvi, naklonost prema Republici Srpskoj, briga za Kosovo, to je bilo ono što je vodilo studente u to vrijeme i naravno zahtjev za poštovanjem glasa naroda. Ne samo u onoj dimenziji demokratskoj, modernoj, zapadnoj, već i u onoj dimenziji rodoljubivoj. Dakle, takav protest nije nailazio na podršku i ja ću samo podsjetiti na mog poznanika, uvaženog profesora sa Oxforda, Timothy Hartoneša, koji je napisao nekoliko tekstova nama tada podsmevajući nam se, kao fiorentincima, francuskim revolucionarima, nacionalistima i tako dalje, jer zna se koje je mesto za Srbina i za Srbiju. To je mesto evropskog parije koji je poražen u NATO i koji treba neprekidno se podsmeva sebi i da prihvati sve ono što mu je nametnuto sa strane. Mi to nismo hteli, naša parola je bila Beograd je svet, mi smo hteli da Srbija bude deo sveta, ali onakav deo sveta kakav je bila u svojim velikim danima, danima parlamentarne demokratije iz 10. godina 20. vijeka i u vrijeme velikog pregnuća za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. godine. To je bilo teško, nažalost nismo imali podršku opozicije, imali smo posla sa malim političarima, Srpski pokret obnove od početka nezadovoljan time što je počeo da pada broj njegovih pristalica, počeo da paktira sa vlastima. Nažalost, ovaj reformski deo Zorana Đinđića pokazuje limite koje je kasnije i dokazao od 2001. do 2003. godine, bez obzira na tragičan kraj prvog premijera demokratskog i naravno sve to za osudu što se dogodilo, ali limiti su se pokazali, tako da je studentski protest ostao na posljedku izolovan. Dobijena je pobjeda na lokalnim izborima opozicije, nama je tada trebala pravda, ne pobjeda opozicije, do te pravde nije došlo. Mi smo ostali još mjesec i po dana u protestu, dakle od sredine februara do skoro kraja marta, do 19. marta, kada su podnijeli ostavke i rektor i student prorektor, koji su bili ljudi odani režimu Miloševića, koji su vređali studente, koji su dozvolili napad na studente u nekim slučajevima, i onda je proglašena pobjeda protesta. Trebalo je skoro 3 godine Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima da naprave svoje studente. Prvo, ta naša struja je pobeđivala na svim izborima za parlament.
Kad kažete, na koju struju mislite? Pronacionalno?
Nacionalni korpus je bio dominantan u protestu. Dakle, u našem glavnom odboru su bili predstavnici 38 fakulteta i visokih škola. Među njima možda svega 10 ili 15% nije bilo naklonjeno ideji nacije i srpskog ujedinjenja. Dakle, dovoljno je reći samo da smo jedva uspeli da postignemo da ne bude izglasano da sednice glavnog odbora počinju molitvu. Dakle, toliko se otišlo u ekstrem upravo zbog izdajničkog ponašanja i korumpiranog Miloševićeg režima i zbog opozicije koja je bila nedelotvorna, koja je bila okrenuta sebi, svojim problemima, s kojom niste mogli ništa se dogovorite, gde niste mogli Vuka Draškovića da namolite da ne govori na studentskom okupljanju za novu srpsku novu godinu i tako dalje.
Rekli ste da je studentski protest bio, ajde da kažemo tako, desno. Međutim, ono što je interesantno za proteste 96. i 97. da su dobili podršku, ajde da kažemo, sa svih strana političkog spektra, od Radomira Životića iz Beogradskog kruga do mitropolita Amfilohije i Dobrice Ćosića, svi su podržali ne samo studentske, nego i građanske proteste. Što je bila ta stvar u to vrijeme oko koje je postignut tako jedan širok konsenzus?
Mi imamo taj mit da su Srbi podeljen narod i ima tu naravno argumenata, dinastičke podele, ideološke podele, prva druga Srbija danas i tako dalje. Međutim, to su sve podele u eliti. Narod je, kao i svi narodi koji su, odnosno društva koji su nestratifikovana i u velikoj meri neobrazovana, on funkcioniše po sistemu mase. Dakle, studenti su pogodili ono što se očekuje od strane baš tog nekog prosječnog građanina. Evo to sad pokušava sadašnja vlast da pronađe. To je, oni su odgovorili na sva pitanja. A time u stvari nisu odgovorili ni na jedno, jer kad je jedan narod u ovako velikim problemima, onda morate da mu ponudite rješenja koja su naravno vrlo bolna i vrlo kontroverzna. E sad, studenti su tu delovali kao neka vrsta ustanove, kao neka vrsta crkve. Znate, i sad teško je bilo reći je studenti ne valjaju. Bilo je takvi koji su to govorili. Dakle, ja ću podsjetiti na manipulaciju jednog dijela ljudi iz današnje druge Srbije koji su doveli bivšeg ministra kulture Francuske, Žaka Langa, koji je pozivao na bombardovanje Beograda, da govori na filozofskom fakultetu. Dakle, mi nismo davali profesorima Beogradskog univerziteta koji su članovi stranaka da govore, i to opozicijnih stranaka, a od nas očekivalo da Žak Lang govori. Onda je njemu preporučeno da ide, a onda su njegovi pratioci odavde počeli da predstavljaju kako on maltene bio pretučen u Beogradu, kako je bio nasiljen i izvršeno i tako dalje. Onda se pojavio neki hođiz novinar New York Timesa koji je preneo, nažalost, vest jedne vaše koleginice koja je danas vrlo politički aktivna, kako studenti teraju studentkinje da oblače narodne nošnje, a to je u to vreme, sjetite se, to je vreme neke vrste ustanka integrističkog žiru, asocijacija koja je mogla da postoji među zapadnim čitaocima, posebno obaveštenim, koji pravoslavne vide mnogo gore nego ekstremne muslimane, kao da otprilike ženama su oduzeta prava na univerzitetu i tako dalje. A to je sve poteklo od jedne ideje koja nije nisprovedena, a to je da jedna studentkinja obučena u narodnu nošnju, kao simbolizuje Srbiju, da odnese slavski kolač Milošević. Pošto Milošević u to vreme je hteo da razgovara sa studentima, ali bez prisustva novinara. Tačnije, u prisustvu kamere RTS-a koja bi onda montirala razgovor, kao što je bio slučaj 92. i kao što je bio slučaj sa niškim studentima koji nisu prozreli tu prevaru 96.
Kako vam danas izgleda, posebno među mlađim naraštajima, to Miloševićevo vreme i sam Milošević se tretiraju kao čuvari nacionalnog interesa? Tako da imamo u odnosu na 96. maltene imamo kontrarevoluciju. Kako to da se desilo da posle svega, posle svih ratova u kojima nismo učestvovali, koje smo izgubili, da se u jednom dijelu javnosti i posebno kod mladih danas gleda na Miloševića kao na čuvara nacionalnih interesa?
Dugo vremena je sistematski rađeno iz određenih krugova u zemlji i inostranstvu da se u Srbiji stvore dva stereotipa. Jedan je stereotip fašiste, ekstremiste, ubice, ratnog zločinca, to je trebao bude Milošević, a drugo je stereotip, naravno, reformiste, mučenika za budućnost i tako dalje, to je bio Đinđić. Obzirom na činjenicu da se pokazalo da je Milošević u jednom trenutku uspeo da se u Hagu pokaže dobro, da je taj Haški tribunal njemu namenio optužnicu koja nije mogla da uspe, dakle oni sami bili toga svesni, jer su njevi da povuku dve trećine te optužnice, znači pala bi optužnica sigurno, bio bi oglašen za nevinog i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, to vidimo sad po sudbini i generala Perišića i Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Pošto je on izdržao tamo do kraja i na kraju i umro, i to nelečen, neadekvatno lečen, pa još čujemo i one vrlo podle i pokvarene insinuacije da je sam sebe otrovao i tako dalje, od ljudi koji su toliko zaljubljeni u međunarodno pravo da ne smeju uvrede sud, ne smeju se pojaviti pred sudom i ne smeju 7 dana da odrobiju, nego ih brane majke Srebrenice po Hagu i tako dalje. Naravno, imamo mlade ljude koji su, nisu, ne sjećaju se Miloševića, recimo moji studenti koji su 96. 97. godište, oni se ne sjećaju Miloševića, imali su 4-5 godina kad je pao s vlasti, imali su 7-8, eventualno 10 kada je umro, ali vrlo dobro se sjećaju kako su 40 ili 50 polukriminalaca prošli kroz naš život, lažući u Evropi, lažući u odnosima u regionu, lažući o srpskom narodu, mrzeći srpski narod. I vrlo dobro vide kako živi deo sadašnje elite. U ono vreme takav način života pokazivao samo Marko Milošević i to u Požarevcu. Mi danas ne živimo u vreme kad može RTS da zatvori sva sredstva i kanale oglašavanja. Danas, a neki od njih se čak i hvale, a moguće je snimiti mobilnim telefonom bogatstvo ljudi koji su nasledili 5. oktobar. Ja moram da kažem, u većini istočne evropske zemalja, možda u Poljskoj i Češkoj, koji su sasvim drugi primjer, kulturni obrazi su drugačiji, samo tamo toga nije bilo. Ali ovdje, baš zbog te strašne prošlosti, zbog rata, ratnih zločina koji su vršile sve strane, krivice koju Srbi imaju i koja im je nametana, zbog nepravde koja nam je učinjena. Dakle, znate, zbog 2 miliona Slovenaca se raspala Jugoslavija. Nisu ostali narodi hteli da se ona raspadne. 1.300.000 Albanaca su dobili međunarodnu podršku stvoriti svoju etnički čistu državu, a 2 miliona Srba izvan Srbije, odnosno Srba iz Srpske i Krajine, su naterani da ili napuste svoje kuće i obespravljeni, ili su naterani da žive u jednoj veštačkoj državi po stranim protektoratom da ih neprekidno vređuju, kako je Bosna i Hercegovina. Prema tome, mladi ljudi su nezadovoljni. Nemaju šanse da se zaposle, gledajući Čedomira Jovanovića svako malo kako se hvali pravim ili izmišljenim bogatstvom po medijima. I šta da kažu? Šta da kažu? Jer naravno mi koji se vozimo tramvajem i koji živimo običan život, koji živimo od svog rada, naravno da neprekidno doživljamo uvrede. Doživljamo uvrede i zbog tog lažnog otpora koji, ajde dobro, pomogao je da padne Slobodan Milošević, ali sistematski je profinansiranjem iz inostranstva lišen ideologije i lišen programa. Posle toga im to nije bilo dosta. Pokušali su da uđu u politiku, pa su izbrukali, propali su na izborima. Onda im ni to nije bilo dosta, nego su počeli da nas brukaju po svetu, da menjaju nedemokratske režime autoritarnim režimima.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je Čedomir Antić, istoričar. Gospodine Antiću, malo prije ste spomenuli Čedomira Jovanovića i njegovo bogatstvo. Pa kao jednog od lidera studentskog protesta, možete li nam objasniti kako se desilo da jedan takav lider studentskog protesta za 20 godina političke karijere postane to što je postao, da vas parafraziram, odraz u ogledalu Marka Miloševića, ako biste tako.
Pa da. Znate kako, pokojni patrijarh Pavle govorio, ja mogu ljudima da kažem samo ono što znam o njima i što vidim na njima, ne mogu da predvidim kako će oni biti. Studentski protest je počeo na jednom univerzitetu koji je bio sistematski devastiran društveno. Prvo, Miloševićev režim je sve učinio da preko studentskog rada i domova, manipulišući sobama i tako dalje, menzama, da vlada univerzitetom. Mi smo 96. godine podigli protest bez jedne organizacije studentske. Čak su na filozofskom fakultetu obnovili preko jednog aparatčika SPS-ovog Savez studenata, što je velika bruka, pa jeste, to je bastion otpora bio od 70. godina, 60. godine. Nismo se mi međusobno poznavali. Vi znate da protest 92. godine čak doživio nešto mnogo gore, a to je posle nekoliko mjeseci skoro jedan deo vodstva bio umešan preko nekog poznanika, prijatelja, bivšeg dečka, jedne od liderki, bio umešan u jedan monstruozni niz oružanih pljački sa smrtnim ishodima, sa ubistvima. Vi ne znate ko sve je na univerzitetu. U to vrijeme, naravno kao i danas, veliki broj studenata samo figurira na univerzitetu. Veliki broj ljudi koji su umešali u protestu bili poslani od strane režimskih službi. Jedan broj je prosto tu došao da se zabavi. I bilo je tu nekoliko ljudi od kvaliteta, neki od njih su bili stranaka pa su se malo sklanjali u stranu. Vjerojatno najinteligentniji, najkvalitetniji i osoba sa najvećim iskustvom i novinarskim i ratnim i tako dalje bio je Čedomir Jovanović. I u vreme kada smo sarađivali, on je bio jedan rodoljub, čestit, skroman, malo ekstravagantan, malo student jednog umetničkog fakulteta sa Univerziteta umetnosti i tako dalje, ali po mnogo čemu bio je osoba sa velikim iskustvom i sa velikim znanjem i sa velikom vizijom. Međutim, nažalost, Lord Acton kaže svaka vlast kvari, apsolutno kvari, apsolutno. Mi smo kasnije imali studentski politički klub, bili smo zajedno u Demokratskoj stranci. Kada je došlo do pobede na izborima 2000. godine, svako je otišao svojim putem, on je otišao u profesionalni političar i to je u redu. Ne treba profesionalni političar da živi u kontejneru i to je u redu. Treba da bude imućan, naravno. Ne može neko da, a naš narod to obično govori, da treba inspektor na pijaci da ima 2000 evra, a političar 200. Pa ne može. Mora političar imati da kuću i stan i da ima dobar automobil i sve. Međutim, nije moj problem što je Čedomir Jovanović biznismen i što je bogat. Ja to i ne znam da li, možda i nije. Moj problem je sljedeći, što je on, jedan skarafejsovski kulturni model, počeo da reklamira u javnosti. Pošto mene ne interesuje, ja se s njim više ne družim. Dakle, u trenutku kad je on postao deo tog sveta, mi smo prekinuli odnose. U trenutku kada je napao legitimni interes i prava srpskog naroda i uveo u parlament ljude koji mrze jedan narod, on više ne može biti osoba koju ja mogu na bilo koji način cenim i poštujem. On je sam napisao u svojim sećanjima da je on prekinuo sa prošlošću. Dakle, nije on prekinuo sa prošlošću ratnog zločinca ili Miloševićevca ili paravojnika, on je prekinuo sa prošlošću svojom od pre 2000. godine. I to je legitimno. Međutim, on, kao i svi ljudi koji su predstavljali nekoga, ima određenu obavezu. Dakle, kad nekom kažete predsjedniče u Americi, on je bio predsjednik pre 30 godina, vi znate da on na neki način i danas, iako više je neko peti predsjednik Sjedinjenih Država, predstavnik američkog naroda. Tako isto i ovdje. Dakle, on je takvim svojim ponašanjima, nije on jedini, možda i bar nekoliko, on je na neki način unizio jedno vrijeme. Vrijeme iz koga je potekao. Nije on potekao tako što je napisao dramu koja mu je donijela milijone, nije potekao tako što je išao polepio plakate za Demokratsku stranku, nego je on potekao s jednog protesta kome je dao mnogo, ali od koga je dobio mnogo.
Jedno pitanje mi interesuje. Pomenuli ste da ste i vi, Čedomir Jovanović, malo posle protesta se učlanili u Demokratsku stranku. Pa vas pitam, koliko je po vašoj proceni, ne samo vas dvojicu, nego i druge lidere studentskog protesta, pod navodnicima, pokvario politički angažman, odnosno, pošto znamo da su i neki drugi lideri se posle po raznim strankama angažovali, koliko je politika uprljala te časne lidere studentskog protesta?
Studentski protest je, kao što rekao, bio spontan. Protest kratki, 91. i malo dugotrajniji iz 92. godine, počeli su iz studentskog rada. Ovo je prvi protest i vjerojatno posljednji koji nije počeo iz studentskog rada, jer ga Milošević nije htio. Vlast ga nije htjela. Obično je vlast te proteste pokretala ili ih zaustavljala tako što bi pokrenula svoje ljude. I ovdje to nije bio slučaj. Milošević je mislio, i to je jedno od njegovih grešaka. On je bio čovjek vrlo snažnih živaca, pa onda je mislio ako ne bude se na koji ni bilo koji način mešao da će se ugasiti protest. To nije bio slučaj. Dakle, spontano su se skupili ljudi. Neki od njih su imali velike talente, neki su imali porodice koje su već bili u politici i tako dalje. Šteta je, i to je možda najveći propust, ali očigledno je da vrlo često elita je mnogo slabija kad je reč o ideji i ideologiji od naroda. Dakle, šteta je što ti ljudi nisu našli neki zajedničku politiku. Nažalost, izgleda da neki od njih i nisu imali politiku. Dakle, dobro, Čedomir Jovanović je propovedao jedno prosvećeno rodoljublje, to on danas više ne propoveda. Međutim, eto, imamo Slobodana Homena, Nenada Konstantinovića, Olivera Dulića, oni su naravno posle toga rikošetirali tako politički između liberala i socijaldemokrata i tako dalje, jer je bilo važno samo da budu u politici. Naš prosječan student tog vremena nije tako razmišljao. E sada, dug je bio put naš do Demokratske stranke. Dakle, prvo postala velika hipoteka još iz 91. godine tih studentskih vođa koje iznevere. 68. godine su bili protiv crvenih kneževa, onda su sami postali kod Miloševića neki od njih crvenih kneževi. Pa se slikaju sa i hvale se raskalašnim i bogatim životom u Europi ispod slike Che Guevara. I sami su kapitalisti, a govore o socijalizmu. Ima takvih mnogo. Na drugoj strani, 91. godine, bilo njih koji su ušli u režimske stranke. Ovdje to nije bio slučaj. Dakle, od naših kolega niko nije ušao u stranke režima. Ušli su u opozicijne stranke, to uglavnom u Demokratsku stranku. Prošlo je skoro nešto više od godinu dana od protesta kada smo mi ušli u Demokratsku stranku. Mi smo prvo napravili studentski politički klub i tu sam da pokazalo da bez obzira što na prvim izborima za studentski parlament, jer studentski politički klub je bio prvo vrijeme nevladna organizacija posle stranka, mi smo imali svoju i studentsku organizaciju, ta naša organizacija preko predstavnika naših dobila više od 50% na filozofskom fakultetu. Više od 50% upisanih. Dakle, to je nešto što je danas nezamislivo na bilo kom fakultetu kod nas. Međutim, nije univerzitet više nije mogao ako nema okolnosti i u političkih u zemlji i u inostranstvu, nije mogao da djeluje politički. I mogu samo djeluje sindikalno. Smo mi pokušali sami nešto da pravimo, međutim kad je donesen novi zakon o informisanju i univerzitetu, postalo je izvesno da možemo samo da pomažemo u okviru stranke. I što se mene tiče, ja sam tu, bez obzira što znam da sam bio mnogo kritikovan zbog toga, ja sam tu prilično mirne savesti zato što ušao sam u Demokratsku stranku kada je bila van parlamentarna, kada je Zoran Đinđić toliko su mu ljudi odlazili iz stranke da je rekao da je to mali korak za tog i tog studentskog vođu, a veliki za demokratiju što su ušli kod njega u stranku. Izašao sam u vrijeme kada je držao celu vlast u zemlji, imao predsjednika vlade i vršio sa dužnosti predsjednika republike. Slično je bilo i kasnije kada sam bio aktivan u G17, koji je naslednik, jedan od naslednika Demokratske stranke. Izašao sam ušao dok je bila van parlamentarna, izašao sam kada je držala trećinu vlasti u zemlji. Dakle, moja ideja bila da nikada ne živimo od bavljenja politikom. Ja sam uz politiku gradio stručnu i naučnu karijeru koja je bila, po mom uverenju, uzorna. Niko ne može da mi bilo šta zameri. Dakle, od zaposlenja do tog napretka u struci i sticanja zvanja, sve je bilo lege artis. Isto i sa stanom. Ali, nažalost, nisu svi tako razmišljali i ja ne mislim da je loše što se neko bavi profesionalnom politikom. Rastrzan među nauke i politike, ja sam morao se opredelim za jedno, tako da nisam ja bio bog za kakav političar. Ali je nevolje u tome što, znate, novac i život su sredstvo, a ne cilj. Dakle, morate nešto da date, neku ideju, morate nešto da se založite. To se nije dogodilo i naravno posle toga je došla ta priča o otporu i verovatno naduvana priča o novcu. I sada svako može sa pravom da kaže, to vi ste neki plaćenici, najamnici, kad više posao je završeno ovdje, idete da donosite sreću Gruziji, da umjesto jednog starog reformisanog komunista dovedete jednog ekstremistu koji sad progoni Ruse u Odesi, to je na kraju ostalo. A ostalo je zato što, nažalost, u Srbiji nema ustanova koji mogu da podrže razvoj mlade generacije. Ja to vidim sad kao profesor univerziteta, prolaze pored mene ljudi koji bi mogli budu možda za 30 godina akademici, ja ne mogu da im nađem posao u školi. Niti može neka ustanova u osnovnoj školi. Dakle, to je problem. Mi smo razgovarali posle protesta sa našim ljudima iz dijaspore, pa umjesto da kažu, ej, momci, ajde da se malo odškolujete negde, da malo vidite sveta, da dođete bolji, manje gladni u zemlju, oni pitaju šta, kako bi delovalo da neko od nas bude premijer, od njih. Jer su vidjeli Panića, pa sad i oni malo da se izmere sa njim, da budu veći od njega. Za to vreme je neko iz Amerike dao milione da se formira svest o nečemu i vi danas ako pomenete Čedomir Jovanovića i Homena i mene, svi će vam reći, ko se seća tog vremena, smo bili u otporu, a nismo svi bili u otporu.
Postoje neka dva mišljenja da je prva obojena revolucija bila 96. ili 2000. u Srbiji. Generalno taj termin obojena revolucija vezuje se za posljednje godine u Srbiji. Da li je protest 97. da li bi se mogao nazvati obojena revolucija i da li bi se mogao posle 5. oktobar nazvati obojenom revolucijom?
Ja bih rekao da su obojene revolucije vezane za sovjetski prostor. Dakle, prostor gde nikada nije bilo parlamentarne demokratije. Mi koliko god imali neke diskutabilne tradicije parlamentarne višestranačke demokratije, mi smo ih imali i pokušaj je bio 90-91. da u Srbiji se dogodi plišena revolucija, kao u Češkoj. Ali se onda pokazalo da je narod podeljen. Da smo mi ovdje za razliku od Čeha imali autohtonu revoluciju. I dan danas vi ovdje imate jedan deo naroda koji je spreman da prihvati demokratiju i kapitalizam, ali pod uslovom da im nacrtaju da to nije demokratija, da to nije kapitalizam. Dakle, to je naš usud. Mi smo tu podeljeni, to je istina. E sada, i to smo podeljeni tako da taj deo većinski je za neku ograničenu demokratiju. 96-97. Su bili protest reakcije i to je jedno čudo da ne na tako mali povod, ne na tako malo osnovu može da stvori tako veliku reakciju. Nije cilj bio da bude Milošević oboren, mada bi u svakoj normalnoj zemlji vrh socijalističke partije oborio Milošević i Mirjanu Marković. Evo, pogledajte Bugarsku. Dakle, u Bugarskoj u to vreme su bili protesti protiv vlade Žana Videnova, također socijaliste, koji posle 20 dana protestu univerziteta podneo ostavku. Jer ne može častan čovjek u uslovima u kojima univerzitet ne radi da kaže da on predstavlja narod. Pazite, nije to blokada kao sad da 50 ljudi blokira 6.000 studenta na filozofskom fakultetu, pa neće niko s njima da se bije nego od u kući, a mi profesori srećni odemo da primimo platu da ne radi. Nego, mislim da ovo kažem sarkastično, naravno, ja sam se borio protiv te blokade, jer to prevar. U to vreme Milošević je bio, odnosno njegov režim je donao propis da ako se 5 studenta skupi na godini, da imaju pravo da imaju redovne vežbe i predavanje da se drugima ne računa da su došli. Mi nismo nikada pokušali nekog da zaustavimo. Nikada niko nije držao predavanje. Imali smo preko 50% profesora i preko 70% studenta na našoj strani prema svim internim istraživanjima koje smo imali i kasnijim izborima koje smo organizovali. Prema tome, narod je bio protiv toga, ali sad, znate, ljudi u revoluciji vrlo često znaju protiv čega su, ali ne znaju zašto su. I kad pogledate, osim kasnijih triumfatora iz 2000. godine, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, vi tu i niste imali nikoga da preuzme vlast. A prve vlade reformske pokazuju da u opoziciji nije bilo aktivnih ljudi koji mogli da vrše vlast. Su morali da uzimaju preletače i Đinđić i Koštunica da bi mogli da vrše vlast. Evo daću vam jedan primjer. Ja sam ušao u Demokratsku stranku početkom 1998. godine. U to vreme Zoran Đinđić počeo da analizira članstvo svoje stranke. Prema svim teorijama demokratije, trebalo bi da ako hoćete dobijete tih potrebnih 2 miliona glasova da promenite vlast u Srbiji, treba vam 200.000 članova stranke, odnosno pozicije. Demokratska stranka kao najveća stranka imala je popisanih 12.000 članova. Kad su provjeravali sporo, imaju i manje.
Gospodine Antić, za kraj, možete li nam reći koje su tekovine protesta od pre 20 godina? Šta smo dobili tada da nam je ostalo svih ovih 20 godina?
Ako bismo sublimirali ideje koje su tada dominirale, mogli bi da citiramo Borislava Pekića koji je rekao da su nacija i demokratija dve šine koje su nerazdvojive, naravno, moraju ići uporedo jedna sa drugom. Mi smo se borili za te dva ideala, dakle za slobodu nacije i za demokratiju, unutrašnju slobodu, i mislim da je demokratija i unutrašnja sloboda triumfovala. triumfovala je 2000. godine sa 3 godine zakašnjenja i danas je ona nesporna.
Hvala vam puno gospodine Antiću, slušali ste Sputnik intervju.
Slušate Radio Sputnik.